Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Eta bapatean burbuilak leher egin du, zapigorriak lepotik desagertu eta Iruña berriz ere gris eta serio bilakatu. Burbuilak leher egiterakoan orduantxe jabetu gara, maiatzean Pedro Sánchezek iragarritakoa egia zela, eta datorren igandean hauteskundeak ditugula. Hauteskunde kanpainaren erdia joan zaigu zurigorriz, baina gaur berriz ere hautagaien gana itzuli gara, serio haien proposamenak ezagutzera. Datorren astean ordu honetan ezoiko uztaileko albiste kontakizuna egiten egonen gara. Ez da herriko festarik izanen, ez dugu ies egin dako bigantxetaz solastuko eta edo kanpinen okupaziori buruzko erreporta irika dituko datorren astean, Nafarroatik Madrilera bidaliko ditugun diputatuen berri emanen dizuegu. Analisia eginen dugu hauteskunde emaitzen gainean datuak eta erreakzioak uztaila erdian hauteskunde orokorren kanpainan gaudelako. Egunotan inkestak ditugu mai gainean eta hauetan adi sorpresa bateko koinciditzen duelako UPN kongresutik at geratu daiteke Espainiako PPren eraginarengatik. Inkestak inkestak dira, soilik igandeko botoek argituko dute panorama, baina alderdi regionalistan urduritu dira eta gaur haien izaera Nafarrari harro eutsiz aditu ditugu solasean. Etxe bizitzaz aritu da geroa bai, Maria Solana diputatu gaiak hemen egindako aurrera pausuak, sendotzeko pausoak beste urratsak eskatu baitizkio Madrile. Aldiz, Euskal Herria Bilduk enplegua izan du izpide, gurean gaur Koldoleo, Zindarzubiranistako senaturako hautagaia izan dugu gainera, arekin izan dako solasaldia gogoratuko dugu jarraian. Gaur ere Yolanda Díaz Sumar koalizioko estatuko burua izan da Nafarroan. Iruñean ezker koalizioak eskuin muturra gelditzeko bozkatzera dei egin du eta adibide garbia jarri du Sumar edo PSOEren artean zalantzan daudenekin. Zer egin du PSOEk Iruñeko udalean eskuina geldiarazteko? Bada San Ferminen osteko astelen honetan hauteskunde gaiak nagusi, baina bestelakoak ere baditugu, zurekin batera jorratuko ditugunak Euskal Herri Irratiaren sintonian. San Ferminetako bestondoarekin balantzerako ordua bada ere, alkateak bikain baloratu ditu festak, baikor ere peinak, eraso sexista eta isun mehatxuak izan arren, historikoa kostalariendako marka guztiak apurtuta, irigarraioan errepasatuko ditugu gero, 2023ko festek utzi dizkiguten zifrak eta balantzeak. Eta San Ferminak amaitze hartzirelarik sustoa izan genuen asteburuan Iruñerrian, oiokin sua piztu baitzen, mendian baina, etxeetatik oso gertu eta pertsona bat atxilotu dute horren ondorioz oraindik ere, suhiltzaileak zonaldean lanean dihardute. Bada, hauek dira astelen honek, uztailaren 17 honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, baina hasi aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun beroa gaurkoa eta are beroagoak etorriko direnak, gaur 32 graduko temperatura maksimoak espero ditugu Iruñean, baina kasu bihar 38ra ere iritsiko garela dio Estatuko Meteorologia Agentziak. Alerta laranja piztu du biharko AMTek, izanen ditugun temperatura altuak direla. Eta zorte honez ez da beroaldia izanen, gau partean 20 graduetatik behiti joanen baitira termometroak, beraz orduan txe probestu beharko dugu haize hartu leioak irekita atxeden hartzeko. Gainera ez da beroaldi sobera luzea izanen, asteazkenerako berriz ere 30 graduetatik beheragoko temperaturak izanen ditugula iragartzen baitiguten. Momentuz ez da prezipitaziorik espero, naiz eta beroaldiak ekaitzak eragin ditzakeen, batez ere Pirineo eta Mendialdean. Gaur egun beroa, oskar bitzerua eta 22 gradu une honetan Euskal Herri Irratiko termometroan ordu bata eta 34 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Madera Viva, etxeko sarrerak logelak jangela eta egongela jantzteko altzari hornitzailea. Uztail osoan beherapenak, Taluntxe industrialdean Madera Viva.
El Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-5-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Arratsalde Kordubiak izateko 24 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz. Pasaden astean Sanfermiak zirela eta Jaramonik ez genien egin, aste honetan beraz tarte berezi egin beharko diogu hauteskunde kanpainari. Azken txampan sartu dira alderdi eta hautagaiak uztailaren 23an igande honetan botoa ematera deituta baikaude herritarrok. Gaur ezagutu ditugu haien inkestak, azken inkestak, eta atentzioa deitu digu askotan errepikatuta ikusi duguna. UPN ordezkaritzarik gabe geratu daitekeela. Egia esan, asko, inkestetako asko estatu mailako ikerketak dira, eta ez dute ez da aintzat hartu ere. Alderdi regionalista edota Nafarroko lagina txikiegia zen, baina gaur, EITB Fokusek, hau da Euskal Irrati Telebistak egiten duen inkestak, eserlekuetatik at ere uzten du Alberto Catalán buru duen hautagaitza. Bina eserleku lortuko lituzke EITB Fokusen arabera PSOEk eta Sumar koalizioak, eta bosgarrena, Nafarroak banatzen duen bosgarren diputatuaren postua, EH Bilduko Belpozuetak berretxiko luke berriz ere. Inkestak inkesta dira, estimazioak askotan sukaldetik ere pasatutakoak, eta igandean ikusi eta argituko da benetan zein den herritarreke uzten duten panorama, baina dena den haien eragina ere badut, eta gaur somatu dugu alderdi politikoek egindako hitzartzetan izan ere, urduri somatu ditugu UPN-eko kideak gaur herri berrin izan dira, eta bertan UPN-eren izaera, Nafar izaera azpimarratu dute. Haien esanetan, haiek direlako Nafarroko interesak defendatzen dituen alderdi bakarra. Alberto Catalán da zerrenda burua.
Nada más ni nada menos que al lado, a los pies del castillo de Olite, aquí realmente se representa la esencia de Navarra, lo que llevó a una serie de navarros y una navarra a constituir Unión del Pueblo Navarro en el año 1979, sobre todo con un objetivo, defender la identidad de Navarra a ultranza. Eso es lo que nos diferencia de otras formaciones políticas.
Nafarroko izaera muturreraino defendatzea omen da UPN-ren bain zuzen helburua, lehendabiziko helburua, eta hori omen da beste alderdien gandik bereizten dituena. Leia bizian da alderdi regionalista Alderdi Popularrarekin, foru hauteskundetan aurretik geratu ziren UPN-ekoak, baina kasu honetan estatu mailako eraginaren ondorioz bada Alderdi Popularrak aurrera pausua egin dezake eskuinaren baitan, bai gertatutako austura horren ondoren dagoen leia horretan. Beste alderdik gaur ere beren ekitaldiak egin dituzte, esate baterako Euskal Herria Bilduko Belpozueta hautagaia aditu dugu, kasunetan Iruñan izan dira indar soberanistako kideak, enpleguaz mintzo, beren hitzake biltzen izan da Nerea García Valencia lankidea.
Belpozueta EH Bilduren kongresurako Nafarroako zerrendaburuak lan eskubideei buruzko adierazpenak egin ditu.
Pertsona guztiek dute enplego duina eta kalitatezkoa izateko eskubidea. Eta ez bakarrik hori, baita ere bizi baldintza duinak eta autonomoak bermatzeko dituzten soldatekin. Baita ere etxeko lanak eta zaintzak gure enplegu politikaren barruan sartuko dugu, jasoko dugu. Gizarte eredu berri honetan argi dugu ere lana eta aberastasuna banatu egin behar dela.
Pozuetak datozen lau urte hauetarako egin beharrak argi dituztela azpimarratu du. Alde batetik lan erreformatik kanpo geratu ziren lan neurri asko berrestu nahi dituzte. Hala nola kaleratzen ondorengo 45 eguneko kalte ordaina hitzarmenaren estatalizazioarekin amaitu edo lanaldia astean 32 ordutara egokitu. Bestetik, langile guztientzako soldata igoera eta bereziki, Nafarroako langileen gutxiengo soldata propioa ezarri nahi dute. EH Bilduk lanarremanetarako esparru propioa aitortzaren alde ere eginen du, berezko errealitate sindikala, soziala eta ekonomikoari egokituta. Lan ikuskaritzaren transferentzia exigitu egin behar dela eta enplegu politiko pasiboen gaineko transferentzia lortu nahi dutela ere aipatu du.
Ikusten dugulako baliabide oso garrantzitsua dela langileen babesa eta orokorrean egoera babesteko. Funtsezko tresna bezala, aldi baterako transferentzia egiten den bitartean ikusten dugu baitaren bermatu beharko dugula kontratazio publiko bat egitea langile gehiago edo baliabide bat gehiago izateko.
Pozuetak herritarren eskubideen alde autogobernuan lan egiten eta burujabetza mailan igotzen jarraituko dutela adierazi du.
Mil esker Nerea, Geroa bai ere Iruñan egin du, Geroa bai ere Iruñan egin du bere gaurko ekitaldia, kasu honetan etxe bizitzaz mintzo, Sarasate pasealekuan Nafarroko parlamentuaren aurrean Maria Solana hautagaia izan da hain zuzen hitza hartzen eta bere parean hain zuzen aurreko gobernuan etxe bizitza kargua edo etxe bizitza ardurak izan dituen Ayerdi jarduneko kontseilaria izan du. Nafarroan egindako lana balorean jarri nahi izan baitu, Geroa bai koalizioak estatuarekin alderatuta hemen aurrerago goazelako, naiz eta gure eskumenak oraindik ere zentzu horretan mugatuak daude. Horrexegatik, hainbat neurri eskatu dizkiote estatuko gobernuari eta Madrilen borrokatuko dituzela iragarri Maria Solanak, esate baterako zaharberritzetarako laguntzak.
Bueno, badira argi eta garbi hemen Nafarroan eta gure eskumenen eskutik egin daitezken gauzak, hoiek denak egin izan ditugu azken 8 urte hauetan martxan jarri, baina oraindik ere gelditzen dira hainbat gauza estatuak kudeatu behar dituenak, hain justo estatuak bere lege berri horretan kanpoan utzi dituen gauza importanteak. Estatuari exigitu behar zaizkionak, batetik zaharberritzerako estatutik heldu behar diren laguntzak areagotzea eta Nafarroari dagozkionak helaraztea ikusita zer nolako lana ze mailatan eta ze bermearekin egiten dugun hemen, eta iruditzen zaigu hor egin behar zaiola Nafarroari egokitu funtsak behar den neurrian.
Eta merkatua mugitzeko, etxe bizitzen merkatua mugitu ahal izateko, bezan ere eragitea borrokatuko dute Madrilen.
Fiskalki ibari dagokionez, besari dagokionez, gure aburuz egin daiteke eta egin behar da beste alegin handiago bat, promozioetarako, bai publiko zein pribatuetarako, promozio hoien besa, iba, alik eta murriztuenen aplikatzeko. Horrek uste dugu egingo duela areagotu promozio hori eta egiten aldela, bueno, ba nola baitere areagotu eskaintza ere bai. Eta momentu honetan eskaintza behar da eskaerari aurre egiteko, izan ere eskaera egon badago eta ulertuta etxe bizitza badela eskubidea, ala ulertzen bai dugu guk, bueno, pues importantea da horrelako neurriak inprimitzea eta martxan jartzea erantzun ahal izateko behar den neurrian. Eta hori bai dagokio estatuari egitea. Eta ez du egiten, ez da egiten ari, eta hortara bestea beste joan nahi dugu Madrilera exigitzea hori.
Gaur Sumar koalizioak ekitaldi garrantzitsua egin du Nafarroan. Estatu mailako ekitaldia izan da, izan ere lehendabiziko aldiz bertan parte hartu du, Sumarren ekitaldi batean parte hartu du, Jone Belarra, Podemos ahalduguko idazkari nagusiak. Altsasuarra berriz ere hauteskunde zerrendetan dijoa, kasu honetan ez dijoa Nafarroko hauteskunde zerrendetan, baina gaur esan bezala bere lehendabiziko ekitaldi batean parte hartu du. Eta bertan, Iruñan egindako ekitaldi honetan esandako erreparatuz, adierazi du, PSOE eta Sumar artean zalantzan diren herritarrei galdetu behar zaiola, zeinek gelditzen du eskuina benetan, zeinek du eskuina gelditzeko konpromezua, eta horretarako adibide garbi bat jarri du Belarrak, Iruñan oso ongi ulertuko dugun adibidea.
Muy bien, que hace unas pocas semanas veíamos como el Partido Socialista volvía a permitir que gobernara aquí en Pamplona la derecha, habiendo una vez más mayoría progresista. Otra vez la gente de Pamplona
Alderdi sozialistak ez du bermatzen eskuinari bidea itxiko zaionik eta hori soli Sumarrek eginen duela adierazi du. Belarrak bere ondoan Yolanda Díaz, estatu mailako Sumarreko burua berak ere estatu mailako mezua egin du, kasu honetan nire Nafarroari referentzia egin gabe, Feijori zuzendu zaio ez dituela oraindik ere hauteskundeak irabazi adierazi dio Alderdi Popularreko buruari eta Abascal estatuko presidente orde izateko borrokatuko dutela adierazi du Díazek.
No ha ganado, señor Feijó. Votad para que Abascal no sea el vicepresidente de Feijó.
Hori Sumarre koalizioari dagokionez, gaur arratsaldean Alderdi Sozialistak eginen du ekitaldi handia hemen Iruñean, tartean José Luis Rodríguez Zapatero, presidente ohia, estatuko presidente ohia parte izanen delarik presente Maria Txibiteren ondoan eta Santos Zerdan haien kongresurako hautagaiaren ondoan. Aste honetan Euskal Herri Irratian, Sanfermietako bestak albo batera utzita, hauteskunde elkarrizketak eginen ditugu eta hautagai ezberdinekin solastuko gara luze. Gaur lehendabiziko bisita izan dugu hemen Euskal Herri Irratiko estudiotan, Euskal Herria Bilduko senatari gaia izanen den Koldo Lehoz izan baitugu. Bere hitzak bildu ditu Josu Ganuza García Lankideak. Josu, eguerdion.
Eguerdion, bai, bilegen gintzalditan parentesi txiki bat arteko izan da Lizarrako alkate eta eskarmentua du dagoeneko udal politika gintzan, kanpaina zoiko giroan egiten ari da. Sanferminen erdian eta udako porraldi betean, egoera arraroa da Lehozen aburuz bai, baina aldi berean entretenigarria. Euskal Herria Bilduren lehen hauteskunde ekitaldia bertan bera utzi zuen hauteskunde batzordeak, horren aurrean azpimarratu du Lehozek ez dutela lortu Euskal Herria Bilduren ahotsa isilaraztea, eta zehazki haien kontra egiten diren hainbat mugimenduk abertzalen koalizioaren irudia zabaltzen lagundu dutela. Hautetxontzietan Nafarroan hautatzen diren bost senataraitatik lau hautatuko dira igandean, bestea Nafarroako parlamentuak hautatuko baitu. Euskal Herria Bildu kongresuan bigarren indarra balitz lortuko luke senatari bat, azaldu du Lehozek, baina EITB Focus inkestaren arabera 104 puntura dago Peperen gandik.
Horrek esan nahi du EH Bildu gertu egon daitekela behintzat bigarren indarra izateko Nafarroan, eta horrek zuzenean emango lioke senatari bat. Beraz, oiu edo dei egiten diot jendeari, ba, argi izateko datu hauek eta
estatuan eta Nafarroan bizi den ziklo aldaketa bertan errepikatu den moduan, estatuan ere jarraitu behar duaren aburuz, eskuinaren jarrera erreakzionarioaren aurrean blokezkertiarra izanen da, eta argi utzi nahi izan du hori ez dutela soilik PSOEek eta Sumarrek osatuko. Ezker independentista erabakigarri izango da, eskuinaren aurka eta PSOE ezkererago birarazteko. Berriro ere gaur argita aratutako inkestari heldu dio senatari gaiak, ezker aurrerakoiak bi diputatu lortzeko aukera argiena Euskal Herria Bildu baita.
Badago alde txikia PPren bigarren diputatu hori eta EH Bilduren bigarren diputatuaren artean, lau puntuko aldea bakarrik. Nire ustez UPN-eri gutxi egi ematen diot, ez dakit hain gutxi aterako duen UPN-ek, baina bueno, honek argi azaleratzen digu, ba, oso gertu daukagula EH Bilduko bigarren diputatu hori, eta oso urrun, eta horren argi esan nahi dut, daudela bai Sumarren lehenengoa eta asko zurrunago oraindik Geroa Bairen lehenengoa. Beraz, nik ez diot jendeari esango zer bozkatu behar duen, baina errealitatea hau da.
Abertzalen koalizioa batera aurkeztuko da RC Alderdi Katalandar Independentistarekin, helburua da gehiengo sozialaren eskubideak defendatzea neurri sozial aurrerakoiak lortzeko, eta PSOE agintean izan da neurri horiek aurrerako goiak dira, ezker independentista bertan badago azpimarratu du Lehozek. Gainera, bi nazioren ahotsa eraman nahi dute Madrilera.
Behar diren momentu eta egoera guztietan esango dugu, independentistak gara, eta independentzia lortzeko pausoak leku desberdinetan eman behar dira. Noski Euskal Herrian lortu beharko ditugu gure akordioak eta bueno, ba aurrera pausoak emateko hainbat akordio. Baina Madrilen ere egon behar gara, indartxo egon behar gara, eta gure...
Azkenik, ohartarazi du Lehozek, involuzio batera eraman nahi gaituztela PPek eta Boxek, eta azpimarratu PPren programa eskuin muturrak markatzen duela.
Hauteskunde kanpainaren baitango ekitaldia izan ez den arren, gaur UPNek ekitaldi berezi edo bitxia egin du, edo prentxaurreko bitxia egin du. Javier Espartzak salatu du Nafarroko gobernua eta estatuko gobernua gezurretan ari direla Volkswagenen inguruan eta inbertsioak ez direla landamenera bideratuko, baina hori hauteskundeen aitzakiarekin estali egin dutela. Javier Espartza.
Pues también no quieren dar esta mala noticia y lo que están haciendo es esconderla. Esconderla para que se haga público, como digo, después de las elecciones. Esta decisión que supone.
Txarra omen da landabenen jarri beharrean, kotxe edo ibilgailu elektrikorako baterien fabrika, antza Imarkoainen garraioaren hiriburu horretan kokatuko dela diotena, eta hori antza ez omen da albiste ona landabenendako eta Nafarroendako salatu du Javier Espartzak. Guazen luzegia izan den politika atala albo batera uztera eta guazen Sanfermiei pikin batean begiratzera, pasaden ostiralean gaixoan abestu genuen eta orain balantzerako ordua da. Iruñeko udalak baikorki baloratu ditu Sanferminak, horretarako zifrak eskuartean parte hartzea handitu dela azaldu du Cristina Ibarrola alkateak. Sanferminak bizirik daudela dio alkateak.
Estos Sanfermines 2023 han sido un éxito y que nuestras fiestas están muy vivas.
Bizirik daude gure festak, dena den izandako eraso sexistak ere salatu ditu Cristina Ibarrola alkateak eta Iruñak emandako erantzun azpimarratu.
Una conducta que Pamplona no permite y que se denuncia a diferencia de otras ciudades en las que quizá
beste hirietan horrelako salaketarik egiten ez dela azpimarratu du Cristina Ibarrola. Erasos existen kontrako mezua ere zabaldu du Iruñeko Peinen Federazioakaren balantzean, hori da eta hori eta udaltzainek egindako isumeatsuak dira festa hauetako puntu beltzenak, naiz eta balantze positiboa egin. Peinen jarduera eta irteeretan geroz eta jende gehiagok parte hartu duela azpimarratu baitute Peinek eta geroz eta teagoak belaunaldi aldaketa edo belaunaldi erreleboa ziurtatua dagoela esan. Ezkasunetan ere, txarangeikiko errespetua eskatu dute Peinek, festa hauetan izandako errespetu faltak eta batez ere erasoak direla eta ezin antzi launikaren txarangaren kontra tiro egin zuela Iruñeko bizilagun batek bere balkoitik. Hori Peinen balantzea gaur ere, gaur goizean ezagutu dugu Iruñeko hiri garraioaren datuak, hiri garraioak errekorra lortu du 2023ko Sanfermietan, 1.929.361 bidaiarirekin, hau da kopuru hori joan den urteko jaietakoa, baino 119.77 handiagoa da eta 2019ko jaietakoekin alderatuta 108 handiagoa da. Orain arte zegoen beraz kopururik onena edo parte hartzaile edo zerbitzu hartutako zerbitzurik onena izan da hiri garraio publikoan. Ostalariak ere pozik inoizko datu onenak lortu dituzelako, ostalaritzak pandemia aurreko zifrak berreskuratu eta gainditu dituela esan dute hain zuzen haien balantze horretan. Beraz, festa onak izan dira zentzu askotan edo gehienetan aipaturiko eraso sexisten orban hori kenduta eta Peinek salatutako kolektibo, peina eta lokal zenbaiten kontrako jazarpen eta isun eta mehatxu hoieke kontutan hartuta. Sanferminak bukatzen ari zirelarik, sustoa izan genuen hemen Iruñerrian, kaso honetan Oiokin, sutea piztu zen mendian eta etxe bizitzetatik oso gertu geratu ziren. Garrak oraindik ere gaur goizean bertan dira suhiltzaile batzuk, behintzate zonaldea eta lurzorua freskatuz, informazioa Josuke bildu digu.
Asteburuan Oiokin piztutako suteak 70 hektarea suntzitu ditu joan den ostiraletik eta kontrolpean eta fronte aktibori gabe jarraitzen zuelarik, bartgauean utzi zituzten bertan beraz zaintzalanak. Hala ere, suhiltzaileen lurreko eta irebidezko gailuak tarteka igaro dira bertatik gaurkoan zehar. Sosnafarroa Bat-Bat-Bi zerbitzuko larrialdiak kudeatzeko zentroak ostiralean arratsaldeko ordu biterdietan jaso zuen sutearen berri, tarteka arrisku handikuneak bizi izan zirela zehaztu zuen larunbatean Javier Ramírez, jarduneko presidente ordeak.
Vamos a atajar el incendio de manera rápida, un incendio que tuvo momentos delicados cuando se aproximó.
Zu handia zenez eta inguruko herrigunetarako arriskua zegoenez, Nafarroako basozutetako larrialdi plan bereziaren bigarren maila aktibatu zuten, eta aireko bitartekoen laguntza eskatu behar izan zion Nafarroak Espainiar estatuari. Larun bat arratsaldean haize bola den ondorioz, berra gerraldi txikiak izan ziren, baina sutea kontrolpean mantendu zuten suhiltzaileek. Foruzaingoaren ingurumena babesteko brigadako ikerketa taldeak sutearen arrazoiak ikertu ostean, ostiralean behartan gizonezko bat atxilotu zuen sutearen egilea zelakoan. Epaiaren aurrera eraman zuten eta deklarazio eman ostean askatasunean gelditu zen behin-behinean, antza denez zigarro baten eraginez piztu zuen sua. Sute arriskuak gurean jarraituko du momentuz eta zuhurtziaz jardun eta prebentzio neurriak hartzeko aholkua luzatu du gobernuak.
Que quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad. Estamos ya en fechas veraniegas y hacer un llamamiento a la responsabilidad colectiva de la población que hagan caso a las indicaciones.
Temperatura altuak lagun izaten jarraituko dugu eta giro lehorrak sute arriskua handitzen du.
Mi esker, Josu, informazio honengatik iragarkien tartea zabalduko dugu jarraian.
Iruñerrian gaur.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Óptica Joaquín Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia, ikusmen arazo mota guzietarako lentilak, edozen graduazio eta distantziarako egokitua. Óptica Joaquín Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
Golemen eskutik udako golem, golen Yamaguchi aretoan eta jatorrizko bertsioan. Uztailaren 15etiko geira, plan 75, queso de cabra ite con sal eta fuego fatuo. Golem, udako golem.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu. Aurre denboraldian daudelako jadanik Osasunako gizonezkoak, San Ferminen erdian abiatu zituzten entrenamenduak eta aste honetan bertan jokatu du lehendabiziko prestakuntza partida eta bihar asteartearekin bigarrena. Jago Barrasate da entrenatzailea.
Bueno, agustura ez, lehengo astie ondo junda, ritmo alderdi txiketa oso gustura, taldik emondaben mailiaz, eta bueno, ondino presesino aldetik eta ez ga gure mailarik honenin, normala dan modun, baina bueno, saio onak indoguz, eta gaur astia maitzeko, partio bat eukidugu, jentiai hori guztieta jako bai, partio baten, ba bueno, pixkate beran maili erakusti, eta zentu horretan emaitzatik aparte gauzak ondo indoguz, seriotasunez indogu lan, eta esan leike, ba, bueno, lehengo asti, ba, ondo maitxu dela, ez?
Esan bezala bihar, urrengo prestakuntza partida jokatuko dute gorritxoek. Eta albiste kontakizuna, maitu aurretik eta kiroltartean gaudelarik, hemendik ere gure zorion mezua helarazi nahi diogu, Estibaliz Sagardoi txirrindulariari, atzo Sabinan igon lehiatu ziren, Espainiako mendi bizikletako txapelketetan, urrezko domina lortu zuelako 23 urte zazpiko kategorietan, Sagardoik denboraldi bikaina egin du aurten eta txapelketa honekin, urrezko dominarekin borobildu duena nazioarte mailan oraindikan ere gauza asko eta handiak esateko kapaza izanen dela erakutsi baitu Olza Zendeako txirrindularia. Bada onaino gure albiste kontakizuna, onaino Euskal Herri Irratiaren uztailaren 17ko albiste kontakizuna. Gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste eta eduki guztiak dituzela irakurgai eta entzungai. Bihar arte entzule!